Tao po, mawalang galang na nga po. Ito po si How at welcome sa inuman na gusto niyo po gang mag-abroad o magpunta ng United Kingdom. Ito po, I'm sure a lot of those people in the Philippines would like to go to United Kingdom and would like to have that opportunity. Gustong makapangbayan. Mayroon po akong nakilala at nakasalubong dito sa UK, si How C. At siya po ang isa sa mga tao o ilang tao na sila mismo ang naghahanap ng mga pangangailangan dito sa UK, kung saan hinahanap nila ngayon at nagre-request sila ng mga job offer sa United Kingdom. So bago pa maganap ang request ng trabaho sa Pilipinas, si Housey po ang nakakaalam ng mga pangangailangan dahil siya na po mismo ang nag-a-apply sa mga ito. Siya ang nakikipag-lumalakad sa embahada natin, sa embahada ng UK. All the processing happens before the job offer comes about in the United Kingdom. So this is such an interesting conversation, mga kapatid. Pakinggan niyo po and I hope you like it and you learn something about this. Welcome dito sa Inuman na ito po si Hao, kasama ko itong meron akong nakasalubong at ang nakasalubong ko ay isa sa mga Batikan
na
matindi mga Batikan na maraming napadalang mga Pilipino dito sa UK.
Wow!
Siguro hindi mo mabibiro, lampas 100. Di ba? Hindi lang 100, hindi mo siguro binilang. Ano?
Hindi naman, kasi as of last year, we had, konti lang naman, mga 720, I think.
Last year lang yan, ha?
Last year.
Bukod pa yung
mong... Ano lang yun, yung mga sponsored lang na field workers. Siyempre, sinama na nila yung family nila. So, sabihin na lang natin na bawat isang tao, ang member ng family, sige, sabihin natin apat.
Oh.
Nanay, tatay, so, dalawang anak,
so 700.
Halimbawa. So, ganun.
So, 700 times 4. So, ganong karami. Last year lang yan, ha?
Oo, okay. Last year lang.
So, itong kasama ko si Housey ngayon. So, si Housey, ang ginagawa nitong si Housey is, I don't know what you do. I know.
No, actually, I'm into international recruitment. So, basically, sa Pilipinas namin kinukuha yung mga tao.
Okay.
For the information of everybody, Pilipino rin siyempre ako.
Oh.
So, yan, obviously, nagtatagalog, di ba? So, I've been doing this for... Matagal na actually when I came to the UK, ito kaagad yung trabaho ko.
Oh.
Kaya lang, nung medyo sinara yung borders, ibig sabihin, naghigpit ng 2008-2009.
Anong border ang sinara?
Ibig sabihin, hindi masyado ng welcome yung mga migrant workers sa United Kingdom.
So, naghigpit sa UK?
Naghigpit sila, oo.
Okay.
So, at the time, ang mini-welcome lang talaga nila is yung mga healthcare workers.
Okay.
Like the nurses, the carers.
Yun yung ngayon?
No, that was before.
Okay.
So, until yung United Kingdom, akala nila...
Kaya nila?
Kaya na nilang makumuha, kaya na nila based on... Kasi akala nila marami na silang nakuha na kaya na ng NHS.
Oh.
Diba? Kasi baka meron kasi silang diba, Royal College of Nursing na pinopromote yung nursing na yung mga... resident, yung mga Briton gustong maging, na pwedeng maging nurse or pwedeng maging carers, mga gano'n. So, ibig sabihin, yung pool, nandun na mismo sa, ano, nandun na sa UK, hindi nalalabas ng bansa. But anyway, that time siguro I was able to bring in mga, mahigit naman 1,000. Pero syempre, yung ano lang yon, yung worker lang yon. Anyway, nung 2008, nagkaroon ng point-based system na hindi na pwede yung mga carers. So, at that time, mahirap yung recruitment. So, I left recruitment until I came back after... I came back to recruitment 2022.
Okay. So, 2022. About 2 years ago.
Oo. Kasi this was after pandemic. At saka after Brexit, diba? Kasi yung Brexit was challenging in terms of labor force sa mga businesses. Kasi nawala yung mga taga-EU, diba? Umuwi na yun sa mga bansa nila. Although may mga nag-stay naman dahil they were granted settlement. Pero syempre karamihan umuwi. And then, at that time, maraming nawala ng trabaho, maraming ring business na nagsara.
Dahil walang worker.
Dahil walang worker. Tapos, syempre, yung business naman, di naman nila masustain yung babayaran nila yung empleyado para lang makip nila nang wala namang trabaho. Diba? So, the recruitment business came in with the Brexit and post-pandemic na yun ang backdrop. So, it was a good opportunity for the Filipinos to come in. Kasi marami naman tayong marami tayong skilled workers sa Pilipinas. We started off bringing in butchers. Kasi
Balita ko, naghahanap ako ng mga katropa at mga kakilala na mga matador ba ang tawag doon?
Matador yata yung sa slaughter.
Sa slaughterhouse. Ano? Pero butcher ito. Ito itong mga tagahiwa, mga karne, mga ganun.
Oo. Meron ding ang tawag nila is slaughterer. Ang tawag
slaughterer.
Nila. Yung nagkikil talaga. Yung nagkikil. Tapos syempre yung...
Kaya lang matindi yung pumapatay sa atin.
No, I saw it in action. I was there.
Nang sasaksak. Yung matadero talagang yung nung baka sa atin. Nang sasaksak ng ulo eh. Nung baka.
Oo, para ganun, mabilis ang pagpatay.
Sinasaksak talaga.
Yes. I was actually... So, last Friday, two Fridays ago, not last Friday, the other Friday, I was in the factory.
Oh. When there are... How do they kill it here? Is it the same?
Hindi kasi para silang para silang...
Oh, lapit ka na lapit para marinig kayo sa mikropono.
Hindi ako, hindi ko nakita yung kill. Ang nakita ko is yung wala na silang balahibo ba tawag?
Wala
na
balat.
Nakasabit na. Then that...
Dito kinukuryente lang.
Hindi, sinisedate.
Sinisedate muna?
Parang mayroon silang
gas
na... papatulo parang gano'n, para tapos ihang sa karo.
But the skill talaga is nasa nasa slaughter.
Kasi meron silang yung, animal humane was
kasi there. It started there.
So maraming Pilipino na in order na...
Marami.
Pero butcher.
Yes, they
could... Yung chemical reaction nun kung nakasidate. Just thinking.
Hindi ko maano yung process.
No, I did actually. No, hindi ko kasi, hindi ko...
Malasod tayo doon.
No naman.
Yung baka is parang
stress.
Dahil
masama ang
lasa. Meron kasing
high.
Kaya siya, hindi siya talaga sa atin yung mababoy pag kinakantay.
Yeah, but anyway, I was in this meat factory nung two Fridays ago. There were, I think in that factory alone, there are 154 Filipinos.
Okay.
And I was able to meet 98 of them because we had a consultation regarding overtime pay, blah, 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 blah. But anyway, nandun ako. It's malinis naman. And then, of course, there's smell, syempre. Ano yun, di ba? Mga pinapatay, di ba? But anyway, isa yun sa mga naging in-demand na trabaho dito sa UK para sa mga Pilipino. Kaya lang, syempre, pagdating nila dito, nagulat sila kasi ang kinikill nila is like in the thousands.
Libo.
Not in the tens.
Nagulat.
Oh, yeah.
Nagulat
sila.
Mga na-apply.
Nagulat sila.
So, para doon sa mga taong nakikinig at mga interesadong pumunta dito at kayo ay butcher o di kaya slaughterer, hindi lang po 5-10 ang kinakatay. Libo-libo po, okay?
So, it's so funny kasi.
Pero kahit na libo-libo, hindi kailangan is-tackle. Ang tawag dito?
Gaganunin mo yung
sa ating hinahawakan, sinasaksak talaga.
Hindi, siya, hindi brutal yung pagkapakita.
Milk and sugar and spoons of that.
Thank you.
Tapos
So, anong issue ngayon? May issue ngayon?
Yes, there is. Kasi, 2 years ago, ang issue is... Thank you so much. And, kasi come April 4, the minimum wage, the minimum salary, the threshold, salary threshold, wherein you can bring...
Family.
Not the family.
Oh,
yung
worker.
Skilled worker. The minimum salary was... It will be raised to 38,700 for a 37.5-hour week. So, that is almost 20 pounds per hour.
38,000?
Yes.
Kung nurse yan, nasa mga band 6, band 7?
Oo.
mataas ang
kasi level. Nga kinaklamp nila yung pagpasok ng ano ng mga migrant workers.
Saan sila kukuha ngayon?
Exactly, that is the point. That is why yung mga malalaking food companies like yung mga manufacturing companies, you have Pilgrim's is our is the second biggest food manufacturing company in the world. Second biggest. And yun yung kliyente ko yan. Then we have Dunbia also, which Dunbia is an Irish company. Ang laki-laki rin niyan.
Pero Ireland yun. So walang issue doon?
Hindi. Kasi meron sila dito sa, ano eh, sa UK. Oo. Ang laki-laki nila dito sa UK. Pero kasi yung mother company nila nasa Ireland. But, you know, okay. they still have a big market. UK is a big market. Then you have Cranswick. Napakalaki rin nun. Anyway, syempre may hirapan ng kumuha ng tao sa Pilipinas kasi nga tinaas nila yung sweldo. Yung sweldo na dati 26,200 lang. Tinaas
ng
38,700. Yes. Like, so what's
that?
12,000. Yeah, 12,000. Oo. So that's yun. Like almost 50%.
Matanong kita, ano bang average na sahod ng mga tao sa UK? 20,000? 23?
Di kasi depende yan sa ano din. Kasi you have like the 25th percentile. So you have 25th percentile, you have the median, and then the 75th. That is yung mga nasa taas na. Pag nandun ka na sa, ginawa kasi nilang ano, fifth median. Actually, mas mataas sa median. Kasi ang median is 34
something lang.
34 something lang. Wala pang 35 eh. Eh kung tinaas nila ng 30,700, I think that's like 60th percentile. So, just above. Mataas talaga. Kasi in-upgrade nila, yung mga dati kasing sweldo, that was 2010. Yung, may tanatawag sila dyan eh. So, SOC code. Yung mga job code. So, ang in-adapt nila ngayon is the 2020. So, ang pinakamababang sweldo na lang ngayon is 15.88 per hour. Oo. Eh, kung magsusweldo ka dati, kasi dati 10.75 lang eh. Meron ka nang makukuha eh.
Pero, hindi to problema ng Pinoy.
Hindi ito problema ng Pinoy. Pero problema rin nila. Kasi, sino pang kukuha sa iyo kung napakataas ng sweldo?
So ito, kung tutusin sa ngayon, ang may issue, kinaklarify ko lang, ano? Inuunawa ko lang.
Okay.
So ang may issue dito, ang gobyerno tinaasan
yes.
ang sweldo. Ang criteria
yes.
para ang mga company ay makapag-employ
within the UK.
Ng mga migrant worker. So, halimbawa ako, meron akong kumpanya, gusto kong kumuha ng mga empleyado sa Pilipinas, kailangan ang ibabayad ko
38,700
per
year.
38,000.
Yes.
700 per year.
Per year for a 37.5 hour week.
Okay, so sa isang linggo yon. So, yun ang kailangan kung patunayan na ipasweldo bago ako payagan ng gobyerno.
Yes.
Okay. Ba, swerte. Kung yan ay Pilipino ka na makakuha ka na at babayaran ka ng ganun, ibig sabihin,
yes.
malaki.
Yes.
So, good. Pagdating naman doon sa Pilipino, syempre, swerte. Pag meron at may nakalusot at kailangan, swerte ang matatanggap kasi highly skilled. So, ang problema, yung demand,
Bababa.
Dahil syempre, hindi lahat ng makakapag-employ from the UK, hindi maa-afford yun.
Oo.
Pero pag halimbawa nandun sa Pilipinas, sino naman ang tawag dito? Magbabayad naman yung mga tao? May mga placement fee?
Kasi the United Kingdom is a very ethical and professional country.
Okay.
So, unang-una kasi, there must be a for the company in the UK to employ a person, a migrant person outside the UK. Yung kumpanya, the company must be a licensed sponsor. So ibig sabihin meron kang lisensya na grant ng home office para mag-employ ng migrant worker. Okay? Ngayon, wawa ako si employer, tapos ikaw yung napili na kita, yung nag-undergo ka na ng vetting procedures. So for me to be able to employ you, dapat i-sponsor kita.
Okay.
So I'm going to apply for a, so meron na akong lisensya, di ba? So mag-apply na ako ngayon ng
sponsorship.
Certificate of sponsorship. So pag na ano yon, so pag nag-apply ka ng sponsorship kasi nandun na yung mga terms and conditions eh, magkano sa sweldo, magkano yung...
So ang employer, employer ang
employer,
mag...
Employer,
so walang gagastos yung Pinoy?
Siyempre meron kasi mag-IELTS sila. Mag-medical sila. Oo, kasi the IELTS is a... It's a requirement for visa application.
Kailangan?
Yes.
Kahit butcher?
Yes. 4.0.
Oh.
Across the board.
Ganun.
4.0. So, dapat 4.0. Reading, writing, ano pa ba? Understand? Apat na yun eh. Apat sections din, diba?
Oh. So, kailangan marunong mag-English at marunong mag-exam.
Eh, yes.
Mag-e-exam. So, yes. Magbabayad. Ay, yung mga Pinoy na magbabayad.
Ay, oo. Pero kasi ang ginagawa namin is we... Na-advance namin yung ano nila, yung IELTS.
Hmm.
Para makapag-take agad sila ng IELTS. Ginagawa namin, ina-advance namin yon. Kung hindi man namin i-advance, binabalik namin yung pera. Para pagdating, pag umalis sila sa Pilipinas, mayroon silang baon.
Okay.
Habang nag-aantay ng first na sweldo.
Okay.
So basically, ang proseso is, as the employer, nag-issue na ako ng certificate of sponsorship. Ngayon, pag na-issue ko na yun sa'yo, na selected na kita,
okay,
yun yung gagamitin mo para mag-apply ng visa,
okay,
sa Pilipinas. Pero bago ko i-allocate sa'yo yung certificate of sponsorship, dapat nakapasa ka na ng IELTS, physically fit ka, ibig sabihin nag-medical ka na, yung mga ganun. So, ibig sabihin, pag na-approve mo yung visa mo, wala kang problema.
Oh, kasi wala nang tatanungin.
Ibig sabihin, kasi pasado ka na ng IELTS. Ibig sabihin, convinced ako na you can speak in English. Dapat physically fit ka. Kasi kapasa ka ng IELTS, kung di ka naman physically fit, magkakaproblema tayo. Oo. Tapos meron pa
wala
pala...
Wala kang tuberculosis.
TB screening ang tawag doon. Oo. Kasali yon.
Takot na takot ang mga tao sa TB dito.
Oo.
Minsan na... Sa ospital, may nagka-TB, walang may gustong pumasok samantalang sa atin, nagkalat.
Kaya nga kasi sa atin pala, ang mahirap din kasi yung mayroong ano yun, sputum, tawag doon. Kasi dahil daw dusty sa Pilipinas, kaya yun lagi ang tama nila, yung sputum. Matagal pala yung mga ilang weeks pa bago maging clear yun. But anyway, isa yun sa mga requirements para sa visa application. Ang meron din pang pala tinitin, yung kasing ibang, mostly kasi ng mga skilled workers, excluding the healthcare, nagbabayad sila ng healthcare surcharge sa NHS.
Okay.
So say for example.
200 o tumaas na?
No, it's 1,035 per year.
Ngayon?
Yes.
Pero dati libre?
Dati.
So recently lang dito?
No, recently it was 624 per year.
Okay.
Noong February this year, okay, tinaas nila to 1,035. That was like 48% rise.
So sila magbabayad mismo?
Oo, yung mga tao. Kasi kanila yun eh. So ang ginagawa namin, ina-advance din ang employer yun.
Oh, may advance.
Oo. So say for example.
For 1 year, magbabayad sila.
Babayaran nila kung halimbawa, ang 1 year kasi nun is 1,035. So hindi naman kita pwedeng i-hire for 1 year lang, lumi ako. Kasi I have to pay for your visa.
Oo, para sulit.
I have to pay for your certificate of sponsorship at saka yung skills charge.
Okay.
So, ibig sabihin, bago ko makapag-apply ng visa, me, as the employer, gumastos na ako ng 3,239.
Yun.
Kasi, yung allocation ng visa, ay ng cost, is 239. Skills charge is 1,000 per year. Kung 3 years yun, di 3,000. So, di ka pa dumarating, gumastos na yung employer ng 3,000.
Kumita na ang gobyerno.
Oo.
Diba? Itong gobyerno, negosyo lang talaga.
And then, pag na-issue na, it was just like proof with a piece of paper, which is the allocated certificate of sponsorship. So ngayon, meron ka na nun. I-apply mo na ngayon yung visa mo. So, ang ginagawa ng agency sa Pilipinas, yung agency sa Pilipinas ang nagbabayad ng visa, ng certificate, ng healthcare surcharge, at saka yung VFS, it's a visa facilitation service fee. So, ito yung magdadala ng passport mo dun sa, ano, sa embassy, yung mag-schedule ng biometrics, yung mga ganon. So, ang bayad nun, kasi yung visa for 3 years, it's 719 pounds. Mm. Tapos plus yung 3,105 na healthcare surcharge. Tapos yung VFS mo. Ang VFS kasi kung normal lang na application, 16 pounds lang yun. Pero kung premium, nagmamadali yung employer, 537 yun. So, ibig sabihin yun, i-advance ng employer yun, pati yung IELTS mo, pati yung medical mo. So, gumastos yung employer ng mga 5,000 plus. Sa Pilipinas lang ha, wala pa yung gastos dito sa ano, sa UK. So, lahat yun, so gumastos yung employer na
7,000 mga ganun.
7,000 to 8,000. Wala pang airfare ha.
Wala pang pamasok.
Wala pa. Yung airfare, gastos pa rin ng employer. So, ang gagawin ngayon ng ano, yung 3,000 plus na healthcare surcharge at saka yung mga personal na gastos mo, applyin, ano, advance ng employer. Pagdating dito, babayaran mo salary deduction na ba weekly, ba 16 pounds a week, 20 pounds a week, yung mga, throughout the duration of the contract. Yeah, so at least nakaalis ka sa Pilipinas na wala kang gastos.
Walang gastos.
Kasi kung hahanapin mo pa yung ipang babayad mo doon,
problema yun.
Malaking bag, malaking
so,
problema.
Tanong kita. How, nakalimutan ko ng pangalan mo.
Si Housey.
Oo. Puro tayo in-chick, ano? Housey. Okay. Na matanong ko. Pagkano kalakaran ng... So, alam mo, ako Pilipino. Gusto kong pumunta.
Oo.
Titingin lang ako sa POEA, sa advert.
Meron kasing agency sa Pilipinas na registered talaga, licensed na recruitment agency. So, pa pala to, yung mga Filipino, they have to be very careful kasi may mga scammers na sabi, oh, may have a
job, ganito, order.
Job order. Tapos, sisingiling ka ng pagkalaki-laki.
Pero hindi dapat. So, ang lihiti mo, wala ka talaga dapat ibabayad.
Dapat, nakikita mo kasi yung job order, makikita mo yun sa POEA. By the way pala, POEA is ano na ngayon? DMW, Department of Migrant Workers. Kasi ganito yung process. Yung kami, as a recruitment agency in the UK, naghahanap kami ng mga kliyente sa UK na nangangailangan ng mga tao sa Pilipinas.
Okay.
Diba? So, meron kami ngayong contact na agency sa Pilipinas. So, ako ang kukuha ng job order. So, ayusin ko yung job order, ayusin ko yung kontrata, yung service agreement, yung visa guarantee, tapos yung mga undertaking ng monitoring, yung mga ganun-ganun. These are the documents na kailangan ng Philippine Embassy. Ng migrant workers office sa London. So, papa-approve ko lahat yon. Tapos, dadalhin ngayon sa Pilipinas. Ipapa-accredit ng Pilipinas ng agency sa DMW. So makikita mo ngayon kung ano yung mga job order ay yung job order ng isang kumpanya.
Okay.
So doon mo makikita, ito pala nangangailangan ng engineer, nangangailangan.
So isa lang yun sa Pilipinas, wala kang ibang dapat pagkatiwala, isang
isa lang kasi yung
makikita mo lang yun sa Department of Migrant Workers o dating POEA.
So makita mo yung kumpanya is accredited by DMW.
So ngayon syempre kung agency ka sa Pilipinas, nag-aagaw-agawan kayo ngayon na unless may kontrata.
Hindi, may kontrata kasi yung kagaya ko, agency ako sa UK, may kontrata ako sa agency sa Pilipinas na yung kung anong hinihingi ko sa kanya na tao, yun ang i-deliver niya sa akin. Okay. Hindi ko pwedeng ibigay yun sa iba kasi unang-una, hindi ko pwedeng ibigay sa iba kasi yung papeles na pinirmahan namin dito para lang dun sa agency na yun.
Oh.
Hindi pwede sa iba. Okay. Ngayon, kung hahanap ako, ba kung hindi kaya ng isang agency yung demand ko, hahanap ako ng iba. So, ibig sabihin, isa-certify ako ng isang agency na to na wala akong kaso sa kanya para payagan ako na maghanap ng pangalawa. Yung gano'n.
So, really, yung first-hand information bago pa dumating ang balita sa Pilipinas, ikaw ang nag-aasikaso.
Yes, nasa akin.
So, sa makatawid, magiging excited naman ako. Dahil, kung tutusin, siyempre, ito, Inuman na podcast. Kung tutuusin, lokohan lang o katuwaan lang. Pero ito seryoso.
Yes, seryoso. Kasi sabi ko nga sa iyo, this is my experience.
Oo, so, seryoso. Ibig sabihin,
hindi lang experience. Ito talaga trabaho ko.
So, dahil seryoso ito, kung yung mga nakikinig at may they stumble upon this podcast ano at nabalitaan nila there's a chance that they would hear this way before
yes
the news or the job offer yes. comes in the Philippines
yes exactly
oh my god I'm excited
kasi it's like this ano we don't focus on one job so say for example it so happened nang pumasok ako sa recruitment 2 years ago ang in demand was butchers tapos tsaka mga farmers mga dairy farmers tsaka yung mga pig farmers chicken farmers yun yung mga pinapasok namin and then nagkaroon na ng mga engineers nagkaroon na ng mga bakers
yung so ngayon anong mainit ngayon
ang mainit ngayon farmers oo
sa Tagalog magsasaka ano na
basically yung farmer na hindi yung crop ha yung nag-aala yung
alaga ng tupa baka pastol kambing
yes yung so, pig farmer, di ba?
Pig farmer. Pig nangangailangan farmer, ng pig farmer.
Pig farmer.
Na nag-aalaga.
Ng pigs.
Pero kailangan may IELTS.
Siyempre. Paano mo kakausapin yung
ang
ano?
Baboy.
Baboy.
Hindi.
Paano mo kakausapin yung mga colleagues mo, yung boss mo? Kasi dapat meron kang working knowledge ng
so,
English
language. So ito mainit ngayon. And do you think they'd be paid 38,000?
Well, if they're desperate, they will. Pero at the moment kasi parang ano pa lang, yung parang
tinitesting
waters. Oh. Pero kasi maraming naglalabi na malalaking kumpanya na this is crazy. It's going to have a knock-on effect on everything. On everything.
I know.
So, siyempre, yung labor was cheaper before. Pero bigla mo tinaas. Siyempre, tataas yung pagkain, sweldo, lahat tataas.
So, farmer, poultry and pig, or kahit ano sinusubukan nila?
Basically, ang pinakamarami, dairy farmers, at saka, dairy is yung cow. Cow.
Okay.
Cow farmer, at saka pig farmer.
Okay. Na may IELTS. No?
Oo, dapat may IELTS.
Okay, this is advanced
pero
news.
Pero dapat kasi, meron na silang experience as pig farmers. Kasi kagaya ng mga galing New Zealand na mga dairy farmer, na nandito na, sabi, kasi mas preferred yung mga kasi especially sa Scotland. Sa Scotland kasi mga dairy farmers na mga yung mga grass-fed na ano ng mga cows. Ganun ang Scotland, 'di ba?
So hindi pwedeng pa isa-isang baka lang inalagaan.
Hindi. They're into the libo. As in libo. 8,000, 10,000.
Sa mga nakikinig na mga magsasaka or farmer ng mga baboy,
baka.
Basta't marunong kang mag-alaga ng libuhin. Or mapatunayan mo na ikaw'y marunong magpastol. Pwede. Basta meron kang...
Basta yun ang skill mo. Okay. Kasi kagaya yan, mayroon kasing mga... Mayroon mga tinataw yung mga nagmi-milk ng cow. Mayroon mga ganun eh. Maraming mga Pilipino na mga ex-Japan, ex-Saudi, ex-New Zealand, ex-Austria, Australia, yung mga ganun na bumabalik sa Pilipinas kasi wala silang settlement dun eh.
Okay.
Eh dito, may settlement.
I see.
Kaya attractive
pwede
ang UK.
Pwede kang magdala ng pamilya, pwede kang tumira dito.
So, ibig sabihin kasi, you can bring your family anytime. Basta, syempre, may pambayad ka ng pagpunta nila dito. Kasi hindi nasagot ng employer mo yun. Pero merong employer na mabait na pauutangin ka.
Oh, Diyos ko, ilang baka lang yan.
Oo. Pero kasi yung pagdating sa baka, libo ang pinapasol mo, ha? Hindi daan, ha? Libo.
Alam ko, excuse me. Alam ko sa New Zealand, yung mga baka, na nagpapastol ng baka.
Oo.
Okay. Di ba yung mga cowboy nung unang panahon, mga cowboy. Sa New Zealand, matindi. Ang pang ginagamit nila na pang to herd or ipunin yung mga baka is helicopter.
Yung nagpapalipad
ng helicopter para matakot eh, kaysa matindi.
Kasi sa kanila, mas marami baka kaysa sa tao.
I know. Okay.
Pero kami, marami kaming nadala sa Scotland.
So ngayon,
nasa Scotland kasi nandun yung mga cow farming. Tapos, ang nangyayari noon is that we started with 3 Filipinos. And then, nag-spread na siya. That's why we have a very big Filipino community in Scotland.
Na mga farmers.
So kasi parang, alimbawa, ikaw, dinala kita. Actually, ang nangyari dito, yung employer, nag-email lang sa akin.
Okay.
Tapos tinawagan ko siya until nag-usap kami. And he said, oh, it's very interesting. Sabi niya, oh, sige, subukan natin ng tatlo. Sabi ko, sige, I'll work on it. Sabi ko, ito yung mga papeles na kailangan natin, blah, blah, blah. Tapos, kailangan mong magpalisensya muna as a sponsor. And so anyway, na-comply niya lahat yon. And then, dumating yung first three niya, I think January of last year. So, syempre may mga association pala yung mga yan, yung mga farmers.
So, lahat na inggit.
So, ngayon lahat na inggit. Eh, tapos pinag, so, parang yung testimony nung
farmer, maayos ang Pinoy.
Kumalat na. So ngayon yung magkakapitbahay ng mga ano.
Puro mga Pinoy.
Puro na mga Pinoy ang kinukuha.
Eh, nagbibigay ng mga bahay yung mga yun, nalalaking lupa ng mga yun.
Libre nga ang ano nila, ang bahay nila. Although they have to pay for the utilities.
Oh yeah.
Pero what is utilities eh? Oh. 'Di ba? Magkano lang 'yun?
Exciting. Diba? So matanong kita, may ilan na ang farmer magsasaka na through you na sa tansya mo ang...
Siguro meron na kaming mga 500 na nadala
500
dito.
500 magsasaka.
Oo, and I still have 200 na kailangan dumating dito, na kailangan ma-allocate yung certificate of sponsorship.
Bago
mag-alas 7 ng gabi ng April 2.
Oh my.
Kasi,
I think what's gonna happen with this, is gonna be politics, ano? It's politics.
Yeah, it's the politics.
It's not gonna work. It's not sustainable.
Well, that's what the big companies are lobbying for. Kasi nga, especially the big companies, they are very dependent on migrant labor.
Yes. At tapos ngayon, ayaw nila ng... Kasi yung European, okay naman sana. Kaya lang, ang Pinoy, walang pili. Masayahin ang Pilipino. Huwag lang mag-aaway-aaway.
So actually, isa pa yung kailangan kung gusto kong i-address. Kasi you live in the United Kingdom wherein everything is by the book. Diba? Eh, meron kasi akong case na nagsusuntukan, yung mga ganun. Dapat iwanan na natin
pag nagkainuman, nagkaingitan, diba? Mga Pinoy, nagkasama-sama.
Kasi hindi tinotolerate ng mga Briton yung mga ganun.
Siyempre. Siyempre, masayang. Ano, say. Pero, This is such a blessing that was what I'm going to do is I'll invite you more frequently.
Yeah, sure.
And then we'll talk about this, you know, in details.
Yes.
Unti-unti. Dahil ito, patikim lang to eh.
Oo.
Patikim lang to sa ito. It's a inuman na. Pero ang iniinom namin ni Housey is kape.
Kape.
Okay. Kasi sabi ko nga, inuman sa sana. Nung sinimulan ko itong podcast, inuman na. Kaya lang, naisip ko, every time na may makausap, alam nga namang lasing palagi.
Kaya nga, baka hindi na ako makapag-isip yun.
So, pero at least ngayon, kwentuhan na, inuman na, ganun pa rin. So sa mga nakikinig or natapilo sa podcast na ito, just share the information. Kaya lang, Pilipino, hindi magsashare yan eh. No? Pag narinig nila yan, sila muna, di ba?
It's okay naman. Yeah. But you know, you're still subject kasi kahit narinig mo yan, kung yung trabaho, hindi naman yun ang trabaho mo, di ba? I-share mo na lang.
May kamag-anak ang magsasaka. May kamag-anak. Okay, ahanapin natin yan. Aalamin natin, tanungin kita bago dumating ang mga nire-request mo. So, farmer. Ang sinusubukan ngayon. Tapos na ang, ganun pa rin, mainit pa rin ang mga butcher?
Mainit pa rin ang mga butchers. Okay. Oo. Kaya nga lang, everybody's wait and see is because of the new salary threshold.
May, ano pa, bukod sa farmer, butcher?
We have engineers as well.
Engineer?
I was so pleased nung nagkaroon kami ng engineers kasi ito na medyo tumaas na yung level ng mga Pilipino.
Anong klaseng engineer?
Mechanical, civil, electrical.
Sa
factory mismo.
Sa factory,
oo.
Kasi dito sa UK, pag sinabing engineer, basta may ginawa kang makina, engineer ka na.
Ay, meron kasing mid-level engineers.
No.
At kasi electrician, natawag nila engineer. Pero meron kami talaga yung full-fledged na engineers na mga licensed sa Pilipinas. Ang ginawa namin, pina-evaluate ko lang sa ECTIS yung dating NARIC, yung kanilang qualification. And they were able to be parehos ng comparable. So, tinanggap sila ng employer. Ang sweldo nila nag-range, depende kung nasa ang location. Kasi, yung sweldo naman, say for example, Cambridge, London, mataas ang sweldo sa atin, di ba? Pero pag sa ibang ano ka, lugar, depende sa economic condition.
So, ganun, anong range?
So, merong 40 to 48,000.
Malaki pa rin.
Oh, malaki pa rin yung 40.
40 to 48 is what? Band 7? Yes. Parang band 7 na yes. Mataas
kasi
na.
Kasi yung 40 namin, I think, somewhere in the north. Eh, pag pumunta ka na sa south, medyo
50 mga, oh, mataas yan. Oh, malaki yan.
Oh, meron kami sa ano nga yung maraming roundabout
na ano, Milton Keynes?
Milton Keynes, yeah. 48,000 ang sweldo doon. Pero ano lang yun ha, up to 40 hours per week lang yun.
Oh, engineer, ano?
Engineer. So, ibig sabihin, you're only working
so,
for...
So, butcher, engineer, magsasaka ngayon ng mga medyo mainit, ano? Tapos, engineer, butcher, ano pa? Pero may mga ilan pa?
We're working on the construction din.
Sa construction?
Oh, hinahanap, hahanapin namin yung... Okay. Kasi parang gusto namin mag-extend ng market. Kasi...
Wait, say namin. So, hindi lang ikaw to?
Hindi ako. Kasi, basically, we're a very small team.
Okay.
Kasi meron lang...
Puro Pinoy, hindi?
Hindi.
Ikaw lang ang sa Pilipinas?
Ako, di Pilipinas talaga yung galing yung mga tao. Okay. Pero kasi, we have a head office in Cyprus. And dito sa UK, dalawa lang kami.
Okay.
Yung isa, yung sales manager, at saka ako, the UK operations manager. So, lahat ng operations sa akin pumapasok. So, alam ko yung mga nangyayari from point A to Z.
Hanggang
makarating yung
tao. Sipin mo ngayon, balita. POEA, hindi na pala POEA.
Ayos, yeah, pinalitan na kasi. Kasi dati yung POEA is part of DOLE.
Department of Labor and Employment.
So, dahil malaki na yung population ng mga migrant workers, ginawa nilang Department of Migrant Workers as independent na ano na siya.
Hindi na siya POEA. May, na, pero may POEA pa rin. Wala na.
Hindi na.
So yung pero na-expand na, ang role.
Yung POEA ngayon, yan yung DMW. So, stand alone na siya. Hindi na siya kasali sa hindi na siya dating nasa ilalim
under
ng
Department of
ng
Labor.
Dole,
meron na siyang sariling meron budget, na siyang allocation, sariling.
Yes.
Minister.
Yes. Yes, may secretary na siya.
Yung, so, updated ka sa nangyayari sa Pilipinas?
Oh, dapat. Yes. Yes, yes. Dapat updated ako kasi kagaya niyan, pag sasabihin ng employer, oh, ba't ako magbabayad ng visa ng empleyado? Ba't ako magbabayad ng ganito, ganito, ganon?
Ito ang hinaharap ng Pilipinas.
Kasi, according to the POEA rules and regulations, kailangan bayaran mo to. Although sa UK kasi, ang responsibilidad ng employer is bayaran yung certificate of sponsorship at saka yung skills charge.
Okay.
Kaya may maraming mga kalaban ng mga Pilipino na mga ibang bansa, kagaya ng Indians, na bigyan mo lang sila ng certificate of sponsorship, bahala na sila magparating sa sarili nila sa UK.
Nagkukusa na
oo,
sila.
Oo, so lahat ng gasto sa kanila na, pero not the Filipinos.
Okay.
Yun, kaya mahirap, in terms of gastos, medyo mahirap i-market. Kaya lang, we're just building on the reputation of the Filipino as a very hard worker country. So yun.
Masaya yung mga Pilipino.
Masaya.
Wag lang mag-aaway-aaway.
Wag lang mag-aaway-aaway.
Kasi may case na ganun, ano? Mga butcher.
Oo. Nagsusuntukan sila
nagsuntukan,
sa loob ng bahay.
Nagkalasingan mga kaibigan, yung mga butcher.
Oo. Kasi,
magkakasama sa bahay, nagkalasingan, nagsuntukan.
Oo.
Eh, nasa ano? Nasa kaparangan sila.
Mm.
Na libu-libong mga baboy. Abay, buti hindi sila nagsaksakan.
Ay,
butcher eh.
Well, actually, kung nangyari yung sa bahay, dapat wala nang pakialam yung employer doon. Kaya lang, yung nangyari yun, it started sa workplace.
Nag-away na sa workplace.
Nag-away na sa workplace.
Talaga nga naman, oo. Oh. Oh, may init ang ulo. May
eh, yun na siyempre, nakikita sa CCTV, di ba?
Kasi tayo mga Pinoy, puro mga tribu pa rin eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan. Ang Bisaya, Bisaya, ang Kapampangan, Bicolano, Bicolano, ang Batanggeno, Batanggeno.
Sabi ko nga, ano, I was talking with this person. I was at the Philippine Embassy nung Friday.
Oh.
And I met somebody who's the president of the Filipino community all over the world.
Oh.
So, pero dito siya naka-base. Siya yung, ng Global Filipino, siya yung presidente.
Oh.
galing siya sa South. And syempre, masyadong political, Tapos nga, sabi ko, tapos sinapwento niya sa akin, nung nandito si ganito, nagra-rally kami, mga ganon.
Oo, oh, baka bayad at...
sabi ko, it's alright kung parang family kasi, di ba, nag-aaway-aaway yung mga magkakapamilya. Pero paglabas niya ng bahay, pag napatrouble yung isa, kakampi kayo, di ba? So sabi ko, bakit dito niyo pag pumunta dito, suportahan nyo. Huwag nyong... Meron pa siyang sinabi ya, na si Maria Ressa, nirally namin. Sabi ko, shame on you. Ba't nyo nirally yung tao eh? She's a Nobel Prize winner. So everybody celebrating her except the Philippines. Bakit ganun tayo? So dapat, kahit galit ka sa, galit ka sa kanya, pabayaan mo na yun doon sa Pilipinas. Pero pagdating dito, huwag mong nirally kasi anong klaseng Pilipino tayo?
Nirally pa dito?
Totoo, that's true. Kinuwento sa akin mismo.
Nirally pa?
Nirally nila.
Na hindi naman issue dito?
Eh, hindi naman issue. Nagpunta lang dito. Parang sigurong, syempre, nagtaano siya eh, di ba? Nagtutour siya. Then, she's a Nobel Prize winner, di ba? So kung sa America, she's very much celebrated. Saka all over Europe eh. Tapos pagdating dito, raralihan ng mga Pilipino is because they favor a politician who's against her. Diba? So dapat kasi...
So ito, mga Pilipino na mga aktivista.
Sabi ko nga, bakit yun naman ginawa? So, kasi ako, when I left the Philippines, I even joined the era, the EDSA too.
Oh, I was there too.
I was there. I marched going to EDSA, to Ortigas. Kasi di ba naalala ko yung...
Meron nga akong ano eh, kasi nauso nun. Hinahanap ko, nasa bahay ko lang yun, sigurado. Noong time na yon, kasi marami mga naglabasa ng mga, yung mga flyers, alam mo yung mga photo siya. Si Erap nakahubad, at saka si Aquino Oreta. Ano yung pangalan ng babae yun? Si Aquino Oreta.
I don't remember. Patay na yun.
Oh, I don't know. Na, parang nakahubad.
Wow.
Na nandun. Tapos, sa EDSA 2, katabi ko si Noy Noy.
Oh my goodness.
Sabi ko, uy, pirmahan mo to. Sabi ko, napilitang pumirma si Noy Noy. May pirma, sabi niya ganun sa akin, ha? Tsahin ko to, eh.
Oo.
Diba? Tsahin ka naman niya. And si Erap. At saka si, I was quite young and naive.
Yeah.
Na,
yeah. Ba't mo pinakita?
Na, celebrity to, eh. Kilala ko to, eh. Diba? Mautot na rin siya na hindi siya kumontra dahil siyempre, puro masa yung lando. So, meron akong pirma ni Noy Noy.
Talaga?
Autograph. Na si Aquino Oreta at saka si Erap na nakawa na pirma ng ex-president
Tessie
Aquino Oreta na he was an ex-president. So I got that in one of my
Anyway, yun, kasi sabi ko, ako kasi, when I was in the Philippines, I'm very politically involved. So I was working for the UNICEF at that time and we were watching TV. Di ba yung impeachment proceedings? Oh, yeah. And then, hindi pinabuksan yung envelope. Naglabasan talaga lahat ng mga empleyado sa Makati. Naglabasan kami and I was one of them.
Ano?
Tapos, nagmarcha na kami papuntang EDSA.
I know.
Ganon. Kaya that's what sabi ko, that was before I came. I think 2001 yata yun. 2001.
I know. Bago ako nakarating ng UK, ng Ireland ng time na yun.
2001, and then, naalala ko pa noon yung binomba yung Twin Towers sa New York.
That's 99.
2001.
Oh, was it? Okay.
Yeah, 2001. 9/11. Tapos,
Tama, dahil yun ang pinapanood mo. Dahil it's a... Okay,
and then, I moved to the UK in 2002.
Okay. Wow. That's a lot of big information, ano? Okay. Inuman na.
Sige, wrap pa muna natin. Kasi marami tayong pag-uusapan sa susunod. So, for the meantime, kasi maraming nangyayari.
Okay.
So, by the time, alam ko na kung... So at the moment kasi puro wait and see.
Okay, wait and see. Pero itong maganda dyan, I think the opportunity is this. What's maganda, bago lumabas ang lead, meron tayong access kay House.
Yes,
okay, so
yes,
that's
of
good.
Course.
We'll talk about that.
Yes.
Tapos
yes.
Pwede rin natin pag And usually, yeah, we'll guide you guys. Okay, I'm quite speechless dahil nandito lang kami ngayon sa children's party kaya masyadong maingay. So, pagtutuloy-tuloy natin ang ating kwentuhan hanggang sa susunod until part 2
Right,
so that was just the first part of our conversation, mga kapatid, mga inuman. It was really a very, very interesting conversation. So, simula lang po yan. Hindi pa po natin na mapapansin o na mapag-diskitahan o na pag-uusapan ang mga details. But it's such an opportunity for any Filipino or sino mang mga kababayan ang nakarinig nitong podcast na to dahil meron tayong oportunidad para malaman kung ano ang nangyayari o kung ano ang mga trabaho na mainit dito sa United Kingdom. So kung kayo po ay nagkayahan, nasiyahan o na-entertain, just like, share kung ano man ng mga kailangan yung gawin and share this with your friends. Baka sama-sama kayo, magkakaibigan, punta dito sa United Kingdom. Kita nyo po, meron pong paksa doon one time na marami pong mga farmers na nandoon sa Scotland, dala-dala ang mga pamilya nila. So it's such a very good opportunity. Ano po? Okay, until next time, salamat po. Bye!